Գլուխ 15-րդ. Այ քեզ ծիծաղ, կարծում են լոգ, թե իր զենքն եմ, հլու ծառան։ Էհ, ինչ փույթ որ, թե կուս կարծի։ Բայց չարաղետ այդ շփոթում ծնված նրա խարդավանքից, ես ճանապարհ կբացեմ վեր, ով կարող է դատապարտել։ Բազիլ, ողբերգություն։ Երբեք սարդն այնքան ջանք չի գործադրում իր պատրված ոստայնը վերականգնելու համար, որքան ջանք վատնեց Վալդեմար Ֆիցուրսը, որպեսզի իմի բերի արքայազն Ջոնի կողմնակիցներին։ Քչերն էին, որ միացել էին արքայազնին ձգտումների միասնության պատճառով, իսկ անձնական կապվածությամբ ոչ մեկը։ Դրա համար էլ Ֆիցուրսը ստիպված էր նրանց հիշեցնել այն արտոնությունները, որոնցից օգտվել էին նրանք, և նոր շահ խոստանալ։ Ցոփակյաց երիտասարդ ազնվականներին նա գայթակղում էր անզուսպ խրախճանքների պատկերներով, փառասերներին իշխանություն էր խոստանում, շահամոլներին հարստություն ու կալվածքների ընդարձակում։ Վարձու ջոկատների առաջնորդները դրամական պարգևներ էին ստանում, որպես մի փաստարկ, որ ավելի հասանելի էր նրանց գիտակցությանը։ Եվ բացի այդ, այնպիսի փաստարկ էր, առանց որի մնացած ամեն ինչը բոլորովին անտեղի կլիներ։ Արքայազնի ձեռներեց գործակալը խոստումների հարցում ավելի առատա ձեռներ, քան դրամի։ Ամեն ինչ արվեց, որպեսզի կասեցվեն տատանումները, և փոքրոքիները ոգեշնչվեն։ Նա Ռիչարդ թագավորի վերադարձի մասին խոսում էր որպես անհավատալի իրադարձություն։ Սակայն, երբ համախոհների երկդիմի պատասխաններից և անվստահ դիրքից նկատեց, որ ամենից շատ հենց դրանից են վախենում, անմիջապես փոխեց տակտիկան և համարձակորեն հաստատեց, որ եթե նույնիսկ նման բան տեղի ունենա, դա ոչ մի ազդեցություն չպետք է ունենա նրանց քաղաքական նպատակների վրա։ Եթե Ռիչարդը վերադառնա, ասում էր Ֆիցուրսը, կվերադառնա այնպիսի միտումով, որ հարստացնի մուրացիկության դուռը հասածի խաչակիրներին, ի հաշիվ նրանց, ովքեր չեն հետևել իրեն դեպի Սուրբ Երկիր։ Նա կվերադառնա, որպեսզի ահեղ դատաստան տեսնի նրանց հետ, ովքեր իր բացակայությամբ մեղանչել են պետական օրենքների կամ գահի արտոնությունների դեմ։ Նա վրեժ կլուծի տաճարի և հովհանական միաբանության ասպետներից այն նախապատվության համար, որ սրանք Պաղեստինի պատերազմի ժամանակ ցուցաբերել են Ֆրանսիայի թագավոր Ֆիլիպի նկատմամբ։ Մի խոսքով, վերադառնալով, նա դատաստան է տեսնելու ոչ միայն դավաճանների հետ, այլև իր եղբոր արքայազն Ջոնի բոլոր կողմնակիցների հետ։ «Միթե դուք այդքան սարսափում եք նրա հզորությունից», շարունակում էր արքայազնի խորամանկ մտերիմը։ «Մենք ընդունում ենք, որ նա քաջ և ուժեղ ասպետ է, բայց հիմա ժամանակները փոխվել են, այնպես չէ, ինչպես Արթուր թագավորի օրոք, երբ մի զինվորը գնում էր ամբողջ զորքի դեմ. Եթե Ռիչարդն իսկապես վերադառնա, հարկավոր է այնպես անել, որ նա մենակ մնա. Ախր նրա հետևից իսկի գնացող էլ չկա. Պաղեստինի ավազները ճերմակել են նրա ասպետների ոսկորներից, իսկ կողմնակիցներից նրանք, ովքեր էլ որ վերադարձել են մուրացիկ թափառաշրջիկներ, ինչպես Ուիլֆրիդ Այվենհոն։ «Ինչու եք Ռիչարդի գահակալական իրավունքների մասին խոսում», շարունակում էր Ֆիցուրսը, առարկելով նրանց, ում անհանգստացնում էր գործի այդ կողմը։ «Միթե հերցոգ Ռոբերտը Վիլհելմ նվաճողի ավագ որդին նույնպիսի իրավունքներ չուներ, մինչդեռ գահը զբաղեցրին նրա կրտսեր եղբայրները. նախ Ուիլյամ Շիկահերը, ապա Հենրիխը»։ Ռոբերտը նույնպիսի լավ հատկանիշներ ուներ, ինչպիսին այժմ առաջ է քաշվում Ռիչարդի օգտին։ Նա խիզախ ասպետ էր, հմուտ զորավար, առատաձեռն էր կողմնակիցների նկատմամբ սրտացավ եկեղեցու հանդեպ։ Այդ ամենից բացի խաչակիրների արշավին էր մասնակցել և ազատել տիրոջ դամբարանը։ Եվ սակայն մեռավ ողորմելի վիճակում, կուրացած, Քարդիֆի ամրոցում գերված, որովհետև ժողովրդի կամքին դեմ գնաց։ Ժողովուրդը չէր կամենում, որ նա իր թագավորը լինի։ «Մենք իրավունք ունենք», ասում էր Ֆիցուրսը, «արքայական տոհմի արքայազններից ընտրենք նրան, ով ամենից արժանավորն է բարձրյալ իշխանության համար»։ Այսինքն, շտապ վերապահություն արեց նա, ով թագավոր դառնալով առավել օգտակար կլինի ազնվականության համար, քան մյուսները։ Հնարավոր է, որ Ռիչարդը իր անձնական արժանիքներով գերազանցում է արքայազն Ջոնին, բայց երբ նկատի ենք առնում, որ Ռիչարդը վերադառնալու է վրեժխնդրության սուրը ձեռքին, այն դեպքում, երբ Ջոնը կապահովի մեզ պարգևներով, արտոնություններով, իրավունքներով, հարստությամբ և դիրքով, հասկանում ենք, թե ում պետք է զորավիգ լինի ազնվականությունը։ Հռետորը ուրիշ փաստարկներ էլ էր առաջ քաշում, ջանալով հարմարվել ամեն մեկի մտածելակերպին, ում հետ գործ ուներ։ Նման փաստարկները անհրաժեշտ ներգործություն էին ունենում արքայազն Ջոնի խմբին հարող ազնվականների վրա։ Նրանց մեծ մասը համաձայնեց գնալ Յորք, որտեղ պետք է վերջնականապես պայմանավորվեին Ջոնի թագադրման մասին։ Ուշ երեկոյան Վալդեմար Ֆիցուրսը, այդ հոգսերից հոգնած, թեև արդյունքներից գոհ, վերադարձավ Աշբի։ Դահլիճներից մեկի մուտքի մոտ հանդիպեց Դբրասիին, որն իր տոնական զգեստը փոխարինել էր կանաչ կարճ կամզոլով և նույն գույնի տաբատով, կաշվե գլխարկ դրել, կողքից կարճ սուր կապել, ուսից որսորդական եղջրիկ, նետերի խուրձը խրել գոտիկը, իսկ ձեռքին բռնել լայնալիճ մի աղեղ։ Եթե Ֆիցուրսը նրան ամրոցի մուտքի մոտ տեսներ, կանցներ կողքից, նրան դնելով պատահական յոմեններից մեկի տեղ։ Բայց այստեղ նա ուշադիր նայեց և անգլիական յոմենի հագուստի մեջ ճանաչեց Նորման ասպետին։ «Այս ինչ դիմակահանդես է, Դբրասի», ասաց Ֆիցուրսը վրդով մունքով։ «Միթե հիմա ծպտվելու ժամանակ է, ասես ծննդյան տոներն են. Հիմա, երբ վճռվում է մեր առաջնորդի, արքայազն Ջոնի ճակատագիրը. Ինչու ինձ հետ միասին չեկար այդ փոքրոքի վախկոտների մոտ, որ հենց միայն Ռիչարդ թագավորի անունը լսելուց սարսափահար են լինում, ինչպես երեխաները Սարկինոս բառից»։ «Ես իմ գործերով էի զբաղված», հանգիստ պատասխանեց Դբրասին, «ինչպես և դուք, Ֆիցուրս, զբաղված էիք ձեր գործով»։ «Այդ ես է իմ գործով զբաղված», գոչեց Վալդեմարը։ «Ոչ, ես արքայազն Ջոնի գործերն էի կարգավորում, մեր ընդհանուր պատրոնի»։ «Բայց միթե այդ անելով քո անձնականից բացի այլ բանի մասին է իր մտածում», ասաց Դբրասին։ «Բավական է, Ֆիցուրս. Մենք շատ լավ ենք ճանաչում իրար. Քեզ փառասիրությունն է առաջնորդում. Ես վայելքի եմ ձգտում. Եվ մեկը և մյուսը համապատասխանում են մեր տարերքին. Իսկ արքայազն Ջոնի մասին երկուսս էլ նույն կարծիքին ենք. Նա չափից դուրս թույլ մարդ է վճռական միապետ դառնալու համար. Չափից դուրս դեսպոտ է հաճելի միապետ լինելու համար. Չափից դուրս անձնապաստան ու հանդուգն սիրված միապետ լինելու համար. Չափից դուրս անկայուն ու վախկոտ երկարատև տիրելու համար. Սակայն այն միապետն է, որի իշխանության օրոք Ֆիցուրսն ու Դբրասին հույս ունեն բարձրանալ և ծաղկել. Դրա համար էլ դուք օգնում եք ձեր քաղաքականությամբ, իսկ ես իմ կամավոր դրուժիննիկների նիզակի ուժով»։ «Լավ դաշնակից ես», մրմնջաց Ֆիցուրսը անհամբերությամբ։ «Ամենավճռական պահին խեղկատակություն է անում. ասա խնդրեմ, ինչ նպատակ ունի քո այս դիմակահանդեսը»։ «Որպեսզի ինձ համար կին ձեռք բերեմ», Սառնասրտորեն պատասխանեց Տբրասին. Բենյամինի սերնդի նման։
Բենյամինի սերնդի՞,
կրկնեց Ֆիցուրսը։ Չեմ հասկանում, ինչի մասին ես խոսում։
Ինչպես թե, միթե դու երեկ երեկոյան այստեղ չէիր, երբ վանահայր Էյմերը մի պատմություն պատմեց Մենեստրելի սիրերգից հետո։
Նա պատմեց, որ հեռավոր անցյալում Պաղեստինում մահացու պայքար էր սկսվել երկու ցեղերի, Բենյամինի և իսրայելական մյուս ցեղերի միջև։ Եվ ահա նրանք ոչնչացրին այդ ցեղի բոլոր ասպետներին, իսկ սրանք էլ երթվեցին Սուրբ Աստվածամոր անունով, որ թույլ չեն տա, որպեսզի կենթանի մնացածները ամուսնանան թշնամական ցեղի կանանց հետ։ Հետագայում զղջում էին, որ այդպիսի երդում են տվել, և Սուրբ Պապի մոտ մարդ ուղարկեցին, խորհուրդ հարցնելու, թե ինչպես անեն, որ այդ երդումը իրենց վրայից վերանա։ Ու այդ ժամանակ Սուրբ Փորխորհրդով Բենյամինի ցեղի երիտասարդները մեկնեցին մի հրաշալի տուրնիրի, ու այնտեղից փախցրին բոլոր գեղեցիկ կանանց, և այդպիսով կին առան իրենց համար, չհարցնելով ոչ հարսնացուների, ոչ էլ նրանց ընտանիքների համաձայնությունը։
«Լսել եմ այդ պատմությունը», ասաց Ֆիցուրսը, «բայց չգիտեմ, դու թե վանահայրն է շփոթել և այդ իրադարձությունների ժամանակը և գործի հանգամանքները»։
«Է, միևնույն չէ», ասաց Դբրասին, «ես քեզ ասացի, որ մտադիր եմ Բենյամինի սերնդի նման կին առնել ինձ համար.
Դա նշանակում է, որ այս նույն հագուստով ես մտադիր եմ հարձակվել սաքսոնական ցուլերի նախրի վրա, որ այսօր մեկնելու է Աշբիից, և առևանգել գեղեցկու Հիռովենային»։
«Խելքը թռցրել ես, Դբրասի», ասաց Ֆիցուրսը, «մտածիր հապա, այդ մարդիկ թեև սաքսոններ են, բայց հարուստ և ազդեցիկ են. նրանք մեծ հարգանք են վայելում իրենց ցեղակիցների մեջ. նման մեծատուն սաքսոններ շատ քիչ են հիմա»։
«Ավելի լավ կլինի, որ ոչ մեկը չմնա», ասաց Դբրասին, «հարկավոր է ավարտին հասցնել նվաճման գործը»։
«Ամենայն դեպս հիմա դրանով զբաղվելու ժամանակը չէ», ասաց Ֆիցուրսը, «մոտենում են խռովության օրերը. մեզ հարկավոր է մեր կողմը գրավել ժողովրդի համակրանքը. հիշիր, որ արքայազն Ջոնը ստիպված կլինի պատժել նրան, ով համարձակվի նեղացնել ժողովրդի սիրելիներին»։
«Տեսնենք, թող միայն փորձի», ասաց Դբրասին. «Այն ժամանակ կիմանա, պանցալի երիտասարդների, ինչպիսին իմ տղաներն են, ու այդ սաքսոն հաստագլուխների աջակցության տարբերությունը»։
«Ասենք, ես մտադիր չեմ անմիջապես հայտնելու իմ անունն ու կոչումը. միթե այս հագուստով նման չեմ այն որսորդներին, որ ուրախ հնչեցնում են իրենց եղջրիկները. ամեն ինչում կմեղադրեն յորքշիրցի ավազակներին. ես հավատարիմ լրտեսներ ունեմ, և գիտեմ, թե ինչպես և ուր են մեկնելու սաքսոնները. այսօր գիշերելու են Սուրբ Վիթոլդի վանքում, ինչպես կոչում են նրան սաքսոնները, Թրենդի մոտ գտնվող Բերթոնի Վիթոլդի վանքում. իսկ վաղն արդեն կհասնեն մեր դարանին, և մենք արծիվների պես վրա կտանք. այդտեղ ես հանկարծ կհայտնվեմ իմ սովորական հագուստով, պատրաստական ասպետի դեր կխաղամ, և դժբախտ գեղուհուն կազատեմ կոպիտ առևանգողների ձեռքից. կուղեկցեմ ֆրոն դ բեֆի ամրոցը, կամ կտանեմ Նորմանդիա, եթե հարկ լինի. և այնքան ժամանակ ցույց չեմ տա հարազատներին, մինչև չդառնամ Մորիս Դբրասիի օրինական կինը»։
«Խոսք չկա, լավ պլան է», ասաց Ֆիցուրսը, «նույնիսկ մտածում եմ, որ ինքդ չես հորինել այդ պլանը»։
«Լսիր, Դբրասի, անկեղծ ասա, ով է հուշել և գործակցել քեզ»։ «Չէ, որ քո սեփական ջոկատը, կարծեմ, բավական հեռու է այստեղից, գրեթե Յորքում է»։ «Եթե շատ ես ուզում իմանալ, խնդրեմ», ասաց Դբրասին, «Բրիան դե Բուագիլբերն է մտածել, իսկ նախնական միտքը պատկանում է ինձ, և ծնվեց, երբ լսեցի Բենյամինի ցեղի արկածը»։
Բուագիլբերը կօգնի ինձ հարձակման պահին։ Նա իր մարդկանց հետ ավազակների դեր կխաղա։ Իսկ ես հետո, փոխելով հագուստս, կխլեմ գեղեցկուհուն։
«Երդվում եմ իմ փրկությամբ», ասաց Ֆիցուրսը։ «Այ թե պլան է. Ձեր խելոք գլուխներին համապատասխան. քո կանխատեսությունը, Դբրասի, այդ գործում չափից դուրս լավ է երևում. Գեղեցկուհուն թողնել հարգարժան դաշնակցի ձեռքում. Հնարավոր է, որ քո բախտը բերի և կարողանաս խլել սաքսոններից. Բայց ինչպես դուրս կկորզես Բուագիլբերի ճանկերից? Դա այնպիսի արծիվ է, որ սովոր է ինքը որսալ կաքավին, և կարողանում է այն ամուր պահել իր ճանկերի մեջ. Այո, բայց չէ, որ նա տաճարական է», ասաց Դբրասին։ «Նա իրավունք չունի ամուսնանալու, ուրեմն և չի կարող մրցակից լինել ինձ. Դե, իսկ եթե փորձի պատվազրկել Դբրասիի հարսնացուին, երդվում եմ երկնքով, որ եթե նույնիսկ նա միայնակ ներկայացներ իր ամբողջ միաբանությունը, էլի չէր կարող այդպիսի վիրավորանք հասցնել ինձ. Դե, ես տեսնում եմ, որ իմ խոսքերը ոչինչ չեն համոզում քեզ», ասաց Ֆիցուրսը։ «Ինձ ծանոթ է քո համառությունը. Միայն խնդրում եմ, անտեղի ժամանակ մի վատնիր. թող այդ հիմար ու ոչ տեղին մտադրությունդ հնարավորին չափ շուտ վերջանա»։ «Հավատացնում եմ», պատասխանեց Դբրասին, «որ մի քանի ժամ հետո ամեն ինչ կավարտվի. ես ժամանակին կհասնեմ Յորք իմ տղաների հետ, և զորավիկ կլինեմ քո բոլոր համարձակ ձեռնարկումներին. Բայց կարծես ընկերներս արդեն հավաքվել են. Եթե վիբակի ձիերի դոփյուն և վրնջոց եմ լսում, մնաս բարով. Որպես իսկական ասպետ ես թռչում եմ վաստակելու գեղեցկուհու ժպիտը»։ «Որպես իսկական ասպետ», կրկնեց Ֆիցուրսը, նայելով նրա ետևից։ «Ավելի ճիշտ կլինի ասել, որպես հիմար, որպես մանուկ, որի վիճակի է լուրջ գործը թողնել կողքից թռչող փետուրը բռնելու համար. ահա թե ինչպիսի մարդկանց հետ պետք է գործ ունենամ, և հանուն ում, որպեսզի գահ ձեռք բերեմ այդ թեթևամիտ ու շվայտ արքայազնի համար, որը նույնպիսի անշնորակալ միապետ կդառնա, որպիսի անհնազանդ որդի և անսիրտ եղբայր է. Բայց չէ, որ նա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ զենք իմ ձեռքում. որքան էլ որ պարծենա իր մեծատոհմիկությամբ, եթե մտքովն անցնի իմ կամքին հակառակ գնալ, անմիջապես կիմանա, թե ում հետ գործ ունի»։ Այստեղ այդ պետական գործչի մտքերը ընդհատեց ներքին սենյակներից լսվող արքայազնի ձայնը։ «Ազնվազարմ Վալդեմար Ֆիցուրս»։ Եվ գլխարկը հանելով, ապագա կանցլերը, դա էր այն կոչումը, որին ձգտում էր այդ խոր ամանք Նորմանը, շտապեց ապագա միապետի մոտ։